Hienoa tosiaan, kiva olla täällä teidän kanssa. Ja siitä on niin monta vuotta, kun on viimeksi tässä seurakunnassa ollut. Janin kanssa on törmäilty tuossa, kun Jani oli aikaisemmin tuolla Mintukirkolla, niin törmäiltiin tuo meidän 9-vuotias poika, joka täällä pyörii jossain, oli muun muassa lasten leirillä, missä Janikin oli mukana. Siellä se benku heräsi jostain kännykkäkoomasta. Benku oli noilla Mintun lastenleireillä, missä Janikin oli, ja sitten niissä yhteyksissä törmäiltiin siellä. Kiva olla nyt sitten täällä myös palvelemassa tosiaan tänään teitä. Me ollaan viimeiset 4,5 vuotta, niin Fila Helsinki on ollut meidän kotiseurakunta. Se on siis tuolla keskustassa Albertin kadulla oleva entinen Philadelphia. Moni tietää sen vanhana Philadelphiana, eli entisenä ruotsinkielisenä seurakuntana, mutta se ei ollut sitä enää moneen vuoteen, vaan siellä jo semmoinen 7-8 vuotta sitten tapahtui isot muutokset, ja siihen liittyy se, että suomi tuli pääkieleksi muun muassa. Siellä me ollaan viimeiset tosiaan reilu 4 vuotta on ollut mun ja vaimon, meidän koko perheen koti. Kieltämättä ollaan ihan avoimesti puhutaan, että meillä on jotenkin sellainen olo, mä kohta meen muutenkin tähän tarkemmin, että minkälaista aikaa me eletään, mutta jotenkin on semmoinen olo, että tässä niin kuin hyvin monessa mielessä tapahtuu uutta tällä hetkellä maailmassa, mutta myöskin hengellisesti, ja sen takia meillä on itsellämmekin sellainen olo, että nyt jos koskaan täytyy olla tuntoaistit pystyssä siihen, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu, ettei sorru siihen, että vaan alkaa junttaamaan samoja latuja ja ratoja pitkin vaan vanhasta tottumuksesta, vaan että on oikeasti tuntosarvet hereillä siihen, että mitä Jumalalla on varattuna tulevaisuutta varten. Ja me ollaan ehkä semmoisessa tilanteessa niin kuin yleisemminkin tällä hetkellä, mä jotenkin aistin itse hengellistä maailmaa, että me ollaan vähän niin kuin surffaaja on siinä laudalla ja se kattelee, että se aalto on tulossa. Ja se valmistautuu siihen, että se aalto tulee, ja se tähtää, että se on valmis sillä hetkellä, kun siihen aallon päälle pitää osata mennä. Niin vähän semmoinen samanlainen tilanne, että me ollaan hengellisessä mielessä semmoista aikaa eletään, että meidän täytyy osata aistia, että se aalto on tulossa. Ja sitä me yritetään myöskin meidän perheen kanssa tässä tehdä, että mitä Jumalalla on varattuna meille tulevaisuudessa. Ja että osattaisi olla kuulolla ja tekemässä niitä asioita ja olemassa oikeassa paikassa juuri kun sen aika on. Ja siinä mielessä eletään mielenkiintoista aikaa. Vaimolta terveisiä. Vaimo ei tänään, yleensä pyritään aina kun mahdollista olemaan koko perheenä paikalla näissä kun mäkin vierailen monissa seurakunnissa ja muuta, mutta tänään oli muu pesue on Filalla, siellä oli heillä vastuita ja he on siellä, ja mä otin tuon meidän vanhimman sitten mukaan, niin jakauduttiin kahteen paikkaan tänään. Mutta tänään oli sinänsä yksi saarnan valmistuksen semmoisia ensimmäisiä isoja kipupisteitä, Jani tietää, on se, että pitäisi osata rukoilla, että mikä on oikea sana ja oikea aihe tälle. Niin tämähän tehtiin mulle nyt äärimmäisen helpoksi tänään. Mun ei tarvinnut sitä tehdä. Kyllä mä oon rukoillut ja mä oon ollut kuulolla, mutta ei ole tarvinnut miettiä, että mikä se aihe olisi, vaan aihe tuli annettuna. Ja se on teillä alkoi aivan älyttömän tärkeä ja hieno aihe viikko sitten, eli hengen hedelmä, ja siitä nyt lohkotaan se ilon lohko tälle päivälle tarkasteluun. Ja mä oon nimennyt tämän mun sanan kestävän ilon lähteeksi. Mikä on kestävän ilon lähde? Ja mä yritän jakaa siitä muutamia asioita. Ja ennen kuin mennään suoraan siihen iloon, niin mä haluaisin hetken aikaa vielä jatkaa tästä, mistä jo vähän kerkesi aloittaakin. Me eletään tällä hetkellä hyvin erikoista aikaa. Sitä ei liene kenellekään tarvii erikseen sanoa. Kaikki on sen tässä viimeisen puolen vuoden aikana havainnut, että ei meidän sukupolven aikana ole tämmöistä tilannetta ollut, mikä vaikuttaa näin rajusti koko maailmaan. Ja on muuttanut hyvin radikaalisti juttuja. Ja en tiedä, mikä se uusi normaali, mistä kaikki puhuu, meidän valtioiden päämiehet ja johtohenkilöt puhuu uudesta normaalista. Että me ollaan astumassa johonkin uuteen normaaliin, mitä kuitenkaan kukaan ei osaa määritellä, että mitä se tulee olemaan. Me tiedetään vaan, että kaikki asiat ei tule palautumaan samanlaiseksi kuin ne oli ennen. Että joku uudenlainen normaali on tulossa, mutta me ei sitä vielä tiedetä tarkemmin. Hengellisessä mielessä, mä uskon, että me ollaan hengellisesti myöskin semmoisessa ajassa, että Jumala käyttää tätä kaikkea, mitä tässä tapahtuu. Mä en usko, että koronavirus on Jumalan lähettämä, mutta Jumala on aina läpi historian käyttänyt erilaisia asioita, myöskin pahoja asioita, myöskin jopa vitsauksia ja jopa syvyydestä nousevia asioita. Jumala on käyttänyt niitä omien tarkoitusperiensä edistämiseen. Ja mä uskon, että niin Jumala tekee tälläkin kertaa. Jumala ravistelee tällä hetkellä maailman perustuksia, jotakin sellaisia, mihin me ollaan totuttu, mihin me ehdittiin jo tavallaan istahtaa, että näin, tämä maailma on, näin se pyörii. Mutta Jumala ravistelee tätä kaikkea perustusta. Ja mä näen tässä hyvin syvän hengellisen tarkoituksen myöskin siellä taustalla. Ja jotta Jumala voi murtautua läpi tähän maailmaan uudella tavalla, niin hänen täytyy ravistella meitä ensiksi irti niistä vanhoista perustuksista ja tavallaan järkyttää sitä meidän omaa totuttua perustusta, minkä päälle koko maailma on elämänsä rakentanut. Esimerkiksi nyt Suomessakin, niin voi, silloin todettiin, kun korona alkoi maaliskuussa, niin huhti-toukokuussa todettiin, että esimerkiksi henkivakuutusten myynti Suomessa nousi 50% koronaa edeltävään aikaan nähden, joka kertoo yksittäisenä asiana siitä, että ihmiset on pysähtyneet miettimään elämän tämmöisiä vakavampia asioita paljon syvällisemmin ja vähän pidempään kuin koskaan aikaisemmin. Ja se on yksittäinen semmoinen asia, mikä kertoo siitä, että Jumala ravistelee niitä perustuksia ja ravistelee niitä myöskin niin kuin koko maailman mittakaavassa, mutta myös niitä yksilöihmisten perustuksia, että ei tämä elämä olekaan ikuista. Enkä mä voikaan rakentaa omaa elämääni mun suunnitelmien varaa ja luottaa, että näin ne asiat tulee menemään. Siellä mulla on se työpaikka ja sieltä mä saan rahaa ja siellä mun lapseni käy koulussa. Yhtäkkiä me todettiin, että meilläkin oli 3 lasta kotona ja ihmeteltiin, että mitä ihmettä me tehdään näiden kanssa joka päivä, kun niitä ei saa potkastua omaa pihaa pidemmälle minnekään. Ja kaikki niin kuin muuttuu ja Jumala käyttää tätä kaikkea päästäkseen sinne ihmisten mieleen syvemmin. Ja joku voi ajatella tietysti, että miten nyt, jos Jumala on niin hyvä, Jumala on rakkaudellinen Jumala, niin miten hänellä nyt voisi olla niin kuin käsi mukana tämmöisissä hirveän ikävissä asioissa ja kriiseissä ja peloissa, mitä moni on tämän seurauksena joutunut kohtaamaan. Mutta näinhän Jumala on aina toiminut. Tälläkin voisi olla, että jos me pidettäisiin tässä todistuskokous, että vuoron perään kerrottaisiin, kuinka itse kukin on meistä vaikka tullut uskoon, niin aika monella varmaan todistus olisi se, että tulin uskoon silloin, kun mun elämässäni oli näitä ja näitä vaikeuksia. Oli tavallaan pysähdyttävä jonkun ääreen, jolla mun ajatukset aukesi Jumalalle. Jumala pääsi vaikuttamaan mun elämässä. Jumala aina käyttää kriisejä. Mutta kestävän ilo lähteessä, tämä kaikki liittyy tähän nyt, tämä on tämmöistä pitkää aasinsiltaa. Tämä, kun olen puhunut, mäkin olen evankeliumia julistanut 21 vuotta, niin mitä pidempään tottunut puhumaan, niin sen pitkäsanaisemmaksi tämä aina tulee. Tämä on se asia, mitä vastaan pitää yrittää taistella parhaan mukaan. Kestävän ilon lähde. Tähän kaikkeen liittyen, mitä mä sanoin, niin mä uskon, että jotenkin koen, että Jumala tulee niin kuin esittämään tavalla tai toisella semmoista kysymystä ympäri maailmaa ihmisille, mutta myöskin tätä tilaisuutta varten, että mikä on sinun kestävän ilosi lähde? Mikä on sinun kestävän ilosi lähde? Mä uskon, että Pyhä Henki kävelee tällä hetkellä ja tämän päivän aikana, tämän saarnan aikana ja kun meet kotiin ja huomisen päivän aikaan niin edelleen. Pyhä Henki pysähtyy itse kunkin meistä kohdalle ja kysyy meiltä, että mikä on sinun kestävän ilosi lähde? Nimenomaan kestävän ilon lähde. Jotain semmoista, mikä kestää. Meillähän on paljon elämässä asioita, jotka tuottaa meille iloa ja tekee meidät iloiseksi hetken aikaa. Ja ne on monesti äärimmäisen hyviä asioita. Meille tuottaa iloa, kun me saadaan olla perheen kanssa ja saadaan nähdä lasten kasvavan ja saa nauttia oman aviopuolison seurasta ja saa harrastaa liikuntaa ja tuntee oikein hyvältä, kun maitohapot alkaa virtaamaan. Mä rakastan sitä tunnetta, kun saa käydä lenkillä tai puntilla ja kun maitohapot virtaa, niin siitä tulee hyvä tunne, hyvä olo. On monenlaisia asioita terveydestä. Terveys tuottaa meille iloa ja niin edelleen. Paljon asioita, jotka on Jumalan siunauksia, Jumalan antamia asioita. Mutta onko ne meidän ilomme lähde? vai onko ne vaan sitä, onko ne tavallaan seurausta jostakin muusta, koska jos joku näistä asioista, mitä vaikka nyt esimerkin omasti luettelin tuossa aikaisemmin, jos joku niistä on se meidän ilomme varsinainen lähde, johon se perustuu, niin se voidaan ottaa meiltä pois. Se voidaan riisua meiltä pois. Elämässä tapahtuu asioita, entäs jos ei olekaan sitä puolisoa jossain vaiheessa? Entäs jos lapset tai lapsenlapset eksyykin pahoille teille ja jatkuva murhe on siitä, että pysyykö he hengissä vaikka viikonlopun yli? Tai jotain vastaavaa, jos terveys otetaankin pois. Kaikki nämä on sellaisia asioita, mitkä on Jumalan siunauksia, mistä meillä on lupa nauttia ja jopa velvollisuus kiittää ja ylistää Jumalaa niistä. Mutta ne eivät voi olla meidän kestävän ilomme lähteitä, koska muuten meidän ilon lähde on hataralla pohjalla. Ne voidaan ottaa meiltä pois. Ja niinpä mä uskon, että Pyhänkin kysyy, mikä se sun kestävän ilosi lähde on? Mistä kumpuaa sun kaikkein syvin ilosi sun elämään? Galattalaiskirja 5.16, tämä missä te aloititte viime viikolla, mikä kertoo hengen hedelmistä, niin siinä se alkaa niin, että Paavali kirjoittaa, että vaeltakaa hengessä niin, että lihan himoa täytä. Ja sitten Paavali kertoo, että henki on lihaa vastaan ja liha on henkeä vastaan. Eli me eletään ikään kuin kahden todellisuuden niin kuin kanssa. Me ollaan kahden todellisuuden kanssa jatkuvasti tekemisissä. Me ollaan tämän meidän oman inhimillisyyden, tämä meidän, minkä kanssa tämä meidän keho, ruumis on tekemisissä. Ja myöskin meidän sielumaailmassa, meidän persoonallisuus ja kaikki on tekemisessä, mikä on langennutta. Inhimillistä. Me ollaan sen todellisuuden kanssa kosketuksissa ja tekemisissä, mutta samaan aikaan me ollaan tekemisissä hengen, pyhän hengen todellisuuden kanssa. Ja Paavali sanoi, että vaeltakaa tässä hengessä, antakaa sen, mitä henki synnyttää, mitä henki tuottaa, niin vaeltakaa siinä, juurruttakaa itsenne siinä, pitäkää itsenne siinä, mitä pyhä henki synnyttää. Ja nyt jos puhutaan ilosta, ilo on yksi osa siinä. Siinä oli ensimmäisenä mainittu rakkaus ja heti seuraavana mainittu ilo. Ja nyt on tärkeää ymmärtää, että me puhutaan hengen hedelmästä. Eli me ei puhuta jostain semmoisesta asiasta, jota sinä voit itsessäsi pusertaa itsestäsi. Jotain semmoista, mitä sä voit itse tuottaa tai sä voit itse synnyttää. Me ei puhuta mistään semmosesta. Mä voin itselleni niin kauan kuin mulla on terveyttä, niin mä voin tuottaa itselleni iloa sillä, että mä vaikka lähden treenaamaan ja mä saan hyvän fiiliksen siitä. Se tuottaa mulle hetkeksi aikaa iloa. Mutta nyt me ei puhuta semmosista asioista, mitä sä voit itse synnyttää ja itse tehdä, vaan me puhutaan jostain semmosesta, mitä pyhä henki tekee. Siis hengen hedelmä tarkoittaa sitä, että se on pyhän hengen synnyttämää. Pyhässä hengessä syntynyttä. Ja sinä et ole tuottanut sitä asiaa. Ja tähän liittyy tämä Paavalin opetus siitä, että vaeltakaa hengessä niin, että lihanhimoa täytyy. Eli me itse inhimillisesti tuotetaan tiettyjä asioita. Meillä on kapasiteetti ja kyky johonkin. Mutta sitten Paavali sanoi, että mä en puhu siitä, vaan että vaeltakaa hengessä. Jotain semmoista, mitä pyhä henki tekee. Ja nyt kun puhutaan ilosta, mikä on hengen hedelmää, se on pyhä. Mä haluan, että sä yritän selittää tämän nyt selvästi. Se on pyhässä hengessä syntynyttä. Jotain semmoista, mitä hän on tehnyt, mikä on hänessä itsessään, mitä hän kantaa, mikä on hänen olemuksessaan. Kaikki se, mikä on syntynyt hengessä, niin se vastaanotetaan, täällä vastaanottajan päässä myöskin, se vastaanotetaan hengessä. Ja siitä pidetään kiinni hengessä, pyhässä hengessä. Eli siellä on se, mä en tiedä, mun on vaikea lukea nyt teidän kasvoja, ja kun en ole kuullut vielä yhtään aamentakaan tähän kohtaan, niin mun on vaikea tietää, että selitänkö mä huonosti, pysyttekö te mukana, mutta mä yritän parhaani. Jos haluatte antaa jotain rohkaisevaa vinkkiä välillä vaikka aamenen muodossa, niin otan erittäin mielelläni sen vastaan. En kiellä sitä. Siis se on pyhässä hengessä syntynyttä. Hänen täysin sataprosenttisesti hänen tekemää iloa, jonka minä otan vastaan. Ja jos mä haluan pitää siitä kiinni, niin En mä voi siihen lisätä mitään. Minä ainoastaan valitsen kulkea elämääni Pyhän Hengen yhteydessä. Ja silloin mä pysyn siinä kiinni. Silloin mä pidän siitä kiinni. Mutta tämä on tärkeää, koska kun me puhutaan ilosta, niin meille joskus automaattisesti tulee semmoinen ajatus, että no entäs sitten, kun mulla on elämässä vaikeita aikoja? Et pitäisikö mun yrittää näytellä jotenkin iloisempaa, kun mä todellisuudessa oon? Niin ei! Hengen hedelmä ei liity sellaiseen iloon tai semmoisen ilon osoittamiseen millään tavalla, koska se ei ole jotain sellaista, mitä sinä ja minä voidaan tehdä. Se on jotain sellaista, mikä on hänessä, mitä me vaan ainoastaan otetaan vastaan ja voidaan aistia ja kokea olemalla hänen yhteydessään. Mutta me ei sitä voida tuottaa. Ja nyt esimerkiksi kun ajatellaan Jesaja 61, käännetään Jesaja 61 pikku hetki, tässä nyt loppuu kädet kesken. Tuolta päästiin jo Jeremiaan ja sieltä muutama sivu taaksepäin. Jesaja 61, niin siellä puhutaan näin, mikä puhuu Jeesuksesta, mitä Jeesus tuli tekemään ja mitä Jeesus itse luki synagogassa ollessaan, että Herran henki on minun päälläni. Tämä kertoo siis siitä, mitä Jeesus tuli tekemään. Herran henki on minun päälläni. Hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä. Eli Raamattu kertoo selvästi, että meidän sydän on joskus särkynyt. Me ollaan maailman täynnä särkyneitä sydämiä, vaikka ollaan uskossa tai ei olla. Mutta Jeesuksen tehtävä on tullut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta, kahlituille kirvotusta, julistamaan Herran otollista vuotta, meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia. Ja sitten tullaan, mikä liittyy iloon. Panemaan Sionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan. Ylistyksen vaipan, sanoo tämä 38 käännös. Mulle lapsiperheenä tässä tulee Pampersit mieleen ekana, että ehkä ylistyksen viitan olisi tämä niin kuin modernimpi termi. Ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Siis se, mitä Jeesus tuli tekemään, niin kertoo hyvin selkeästi siitä, että me eletään tämän kahden todellisuuden välissä. Me taistellaan sen kanssa, että me koetaan sitä, että me ollaan tavalla tai toisella, me tunnetaan eri elämän osa-alueilla, että me ollaan sidottuja tai kahlittuja tai jollain tavalla ei olla vapaita. Meillä on murhetta, johon hän tulee antamaan juhlapäähineen ja murheen sijaan iloöljyä. Tuo murheen sijaan voidaan myöskin kääntää niin, että murheeseen iloöljyä. Eli joskus ajatellaan niin, että nyt jos mä oon murheiden keskellä tai vaikka masennuksen keskellä, niin että se on niin kuin joko tai. Että sitten mä oon masentunut ja mä en voi kokea iloöljyä, sitä Jumalalta tulevaa iloa ollenkaan. Niin ei ole niin. Me eletään kahden todellisuuden välissä. Mä oon itse käynyt burnoutin läpi jossain vaiheessa ja jotain ymmärrän siitä. On varmaan ihmisiä, jotka on käynyt sen paljon, tai onkin ihmisiä, jotka on käynyt sen paljon, paljon voimakkaampana ja syvempänä läpi, mutta jotain mä siitä ymmärrän. Niin semmoisina aikoina niin on hirveän lohdullista tietää, että Jeesus tuli antamaan iloöljyä murheen sijaan, tai iloöljyä siihen mun murheeseen. Ja se ei tarkoita, että minä olisin huono, jos mä koen nyt masennusta tai mä oon vaikeuksissa mun elämäni keskellä, että minä olisin nyt huono. Vaan se on normaalia elämää, johon sitten on tämä toinen todellisuus, mistä mä sanon, että Pyhä Henki, se on hänessä, on se ilo. Ja minä vaan olemalla hänen yhteydessään, niin mä voin aistia sitä hänen ilonsa. Se on jotain, mikä kestää. Ilo, joka on Pyhän Hengen persoonassa, on jotain sellaista, mikä kestää, mitä ei voida viedä meiltä pois. Meiltä voidaan riisua aika paljon meidän elämästä, ja ihmiset, jotka on elämänsä loppusuoralla, niin monesti heistä näkee sen ihan ulkoisestikin, miten ihminen voidaan riisua kaikesta tyhjään ja loppuun. Mutta on jotain sellaista, mitä ei voida ottaa, mikä on kestävän ilon lähde. Joskus muistan, joku kertoi aikanaan henkilöstä, joka oli ollut pitkään uskossa ja sitten oli ihan viimeisillään kuolemassa ja ei tunnistanut enää läheisiään eikä tainnut tunnistaa aviopuolisonsakaan enää, kun sairaalaan meni tervehtimään. Ja oli ihan pihalla tästä maailmasta. Mutta sitten joku oli kysynyt, että tunnetko sä muuten Jeesuksen? niin silmät yhtäkkiä kirkastui. No totta kai mä nyt Jeesuksen tunnen. Siis jotain sellaista, mitä ei voida ottaa pois, vaikka kaikki muu ihmisestä voitaisiin riisua pois, niin sisimmässä on jotain sellaista kestävää, henkeen mennyttä iloa, mitä sieltä ei voida ottaa pois. Ja tämä on se hengen hedelmä, josta Raamattu puhuu. Se on jotain, mikä kestää. Se on jotain, mikä kestää läpi elämän myrskyjen ja vaikeuksien ja kipeiden asioiden. Se kestää läpi avioerojen tai jos lapset tai lapsen lapset on huumeessa tai pahoilla teillä tai sairaus runtelee itseään tai läheisiä tai työpaikka menee, talous on ahdingossa eikä tiedä miten selviään ensi kuukauteen. Kaikkien näiden olosuhteiden ja myrskyjen keskelle meille on annettu Pyhä Henki, rakas, suloinen Pyhä Henki meidän matkaan päivittäiseksi puolustajaksi ja ystäväksi, josta hänen persoonassaan yhtenä keskeisenä elementtinä kumpuaa se lämpö ja rakkaus, joka kun me se koetaan, se näyttäytyy meille usein syvänä ilona siitä, että mä olen Jumalan puolelta hyväksytty. Ja mun sisimmässäni saa olla syvä ilo ja kiitollisuus siitä, että vaikka multa vietäisi tässä elämässä kaikki, niin multa ei kukaan voi viedä Pyhä Henki sinua. Multa ei kukaan voi viedä Jeesus sitä, että sä oot anteeksi antanut minut. Sä oot pyyhkinyt mun syntini pois ja sä et niitä enää muista. Mä saan olla kuninkaan lapsi. Mulla on joka hetki vapaa pääsy Jumala sun valtaistumisi eteen. Ja yhdessä noiden vanhimpien ja enkeleiden kanssa, jotka yötä päivää Jumalan valtaistumme edessä lakkaamatta huutaa pyhä, 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 heittää kruununsa hänen eteensä, polvistuu hänen eteensä, niin mulla on vapaa pääsy hengessä milloin tahansa tuohon samaan yhteyteen. Vaikka mä olisin kuinka epäonnistunut omassa elämässäni, vaikka mä olisin tehnyt samat synnit uudestaan, mitä mä oon luvannut, että mä en tee, ja oon tehnyt niistä parannusta ja kokenut huonoa omaa tuntoa ja kaikki mahdollista, mutta mulla on aina silti vapaa pääsy Jumalan kasvoja eteen, ja Pyhä Henki sinua multa ei kukaan voi viedä pois. Ja tuossa Jani puhui Paavalista jossain tuossa hetki sitten, ja Jumala opetti Paavalille jotain pysyvästä ilosta oikeastaan heti, kun hän tuli uskoon. Siellä Damaskoksen tiellä, kun Paavali kohtasi Jeesuksen, niin te muistatte monet, mitä siinä tapahtui. Paavali oli sitä ennen halusi vainota kristittyjä, halusi tappaa kristittyjä, meni jopa kaupungista kaupunkiin ja etsi, että missä on niitä, jotka uskoo Jeesuksen, jotka kehtaa puhua niin, että Jeesus antaa syntejä anteeksi. Paavali lähetti miehiä ja meni itse heidän perässään, kunnes siellä Damaskoksen tiellä hän kohtasi valoilmiön, jota hän ei aluksi ymmärtänyt, mistä on kysymys. Sitten ääni sanoi, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja Paavali muuttuu sokeeksi. Sen jälkeen Paavali saa ohjeet, että mene nyt sinne Damaskoon, minne olit menossakin, mutta nyt ihan eri mielessä, eri merkityksessä. Paavalilta otettiin näkö pois. Ja yritäpä kuvitella hetken aikaa tuota tilannetta, että tulet uskoon niin, että sä kohtaat Jeesuksen, että sulta lähtee näkö pois. Ja eihän Paavali tuossa hetkessä tiennyt sitä, että tuleeko hän koskaan saamaan sitä näkönsä takaisin. Varmaan hänellä kävi miljoonat ajatukset päässä siinä kohtaa, että mitä mulle tapahtuu. Mitä mulle tapahtuu? Mikä Jumala tämä nyt oikein on, että kun mä kohtaan hänet, niin ensimmäisenä lähtee tärkein aisti, näkö pois. Ja oli paljon kysymyksiä hänen päässään. Mä uskon, että yksi asia, mitä Jumala halusi tuossa heti ensimmäisessä kohtaamisessa Paavalille opettaa, oli se, että kun Paavali oli nähnyt koko ajan elämänsä ongelmat itsensä ulkopuolella, hän oli koko ajan nähnyt, että ongelma ei ole minussa, vaan ongelma on aina jossain muualla. Ongelma löytyy nyt noista ihmisistä, noista naapureista, noista uskovaisista, ja kun ne ongelmat loppu siinä kaupungissa, niin niitä ongelmia lähdettiin etsimään seuraavaan kaupunkiin. Ongelma oli siis aina Paavalin mielestä jossain muualla, ja hänhän luuli palvelevansa sillä tavalla Jumalaa, etsimällä ongelmia muualta. Nyt ensimmäinen oppitunti, mitä Paavali sai kohdatessaan Jeesuksen, oli se, että häneltä otettiinkin toi näköaisti pois. Hänpä ei enää kyennykään näkemään minnekään muualle itsensä ulkopuolelle. Hän ainoa, minne hän kykeni näkemään tuossa kohtaa, oli omaan sisimpäänsä. Ja Jeesus alkoi opettamaan tuossa kohtaa Paavalille, että tärkeämpää kuin se, mitä sun ulkopuolellasi tapahtuu, on se, mitä tapahtuu sun sisäpuolellasi. Ja tämä on yksi asia meille, jotka eletään tätä tosi kummallista ja monessa mielessä epävarmaa korona-aikaa, niin paljon tärkeämpää kuin huolehtia ja murehtia siitä, että voi, mitähän tässä nyt kaikkea tulee tapahtua, minkälaiseksi tämä maailma menee, on, että mitä tämmöisenä aikana tapahtuu minun sisimmässäni, mitä Jumala saa mun sisimmässäni näinä aikoina tehdä, mitä Jumala saa tästä kaikesta puhua mun sisimpääni, josta mä voin ottaa kiinni, jota kohti mä voin suunnata elämäni. Ja Paavali oppi tämän läksyn. Siitä tuli ikään kuin Paavalin uusi normaali, että hän oppi näkemään sen, että minä olen se syntisistä suurin, josta hän kirjoitti paljon vuosia myöhemmin. Minä olen se syntisistä suurin ja minä kaipaan Jumalan armoa. Ja nyt me ollaan tietyllä tavalla monet aika lailla samanlaisessa ajassa, että me eletään semmoista aikaa, että meiltä on otettu näkökyky pois. Me ei pystytä näkemään kovin pitkälle. Ja nyt mä uskon, että Pyhä Henki haastaa meitä sekä yksilöuskovina että sitä kautta seurakuntina tutkimaan sitä, että mitä Jumala tästä kaikesta meille ammentaa. Ikään kuin puhtaan sivun kääntää, että miten me voidaan jatkaa tästä eteenpäin. Mikä on se meidän uusi normaali? Mikä on Vantaan kotikirkon uusi normaali tästä eteenpäin? Ja Paavali oppi tämän läksyn. Ja filippiläiskirje. Mä käännyn saarnassani pikkuhiljaa jo sinne niin kuin pudottautumaan sinne loppua kohden. Mutta filippiläiskirje on tästä, mitä Paavali oppi Jumalasta ja oppi jotain kestävän ilon lähteestä. Niin filippiläiskirje on yksi malliesimerkki. Se on melko lyhyt, siinä on vain 4 lukua. Mutta Paavali mainitsee tuossa kirjeessä 12 kertaa sanan ilo eri muodoissaan. Ja kehottaa useampaan kertaan siinä kirjeen aikana, että iloitkaa. Sano, että vieläkin mä sanon teille. Jos se nyt meinaatte unohtaa, niin mä sanon tämän nyt vieläkin, että iloitkaa. Ja Paavali painottaa sitä, että iloitkaa. Ja Raamattu toiskohtaisessa on ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Tätä Paavali tarkoittaa iloitkaa. Ja Paavali ei taas tarkoita semmoista itsestä puserrettua iloa, vaan sitä ikuista kestävää iloa, joka on Pyhässä Hengessä. Joka on siinä, kun me eletään hänen yhteydessään. Me saadaan kokea ja aistia sitä iloa, että me ollaan hänen omia ja hän on meidän lähellä. Me saadaan tuntea hänen läsnäolonsa. Se on sitä kestävää iloa. Tähän Paavali sanoi, että iloitkaa. Vieläkin mä sanon iloitkaa. Mutta ajattelepa sitä tilannetta, josta Paavali ton kirjeen kirjoittaa. Hän kirjoitti filippiläiskirjeen istuessaan Rooman vankilassa, syyttömänä, tietämättä, tuleeko hän sieltä koskaan pääsemään elävänä ulos. Ja Filippin seurakunta oli yksi seurakunta, jota Paavali oli perustamassa, ja Filippin seurakunnan jäsenet rakasti Paavalia. Ja he olivat huolissaan siitä, että mitä Paavalille tulee tapahtumaan tämän kaiken keskellä. Ja miten tuleekohan siitä selviytymään, tuleekohan kuolemaan, vai mitä tulee tapahtumaan? Paavali kirjoitti tämän kirjeen, jota sanotaan meilläkin ilon kirjeeksi. Hän kirjoitti sen Rooman vankilasta. Ja muutama juttu, mitä Paavali mainitsee tässä kirjeessä. Ensimmäinen luku ja 12.13. Paavali kirjoittaa näin, että minä tahdon, että te veljet tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, tarkoittaa siis sitä, että hän on joutunut sinne vankilaan. Se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi. Niin, että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleessa Kristuksen tähden. Paavali siis oli siellä julistanut evankeliumia ja kun ajatteli, että no, kun ei nyt kerran minnekään muualle auennut ovet, niin tänne sulkeutui ovet, niin ollaan sitten täällä, käytetään tämä tilaisuus nyt sitten. Hän kertoi siellä Jeesuksesta ja henkivartijat ja kaikki sai kuulla. Kenellekään ei ollut epäselvää, minkä takia Paavali oli vankilassa. Hän yleensä sitä, jos joutuu vankilaan, niin varmaan luulisi, että siinä vaiheessa ei hirveästi halua huudella, että minkä takia sinne on joutunut. Paavali teki päinvastoin. Paavali piti huolta, että kaikki sai kyllä tietää, että minkä takia hän siellä oli. Ja niinpähän, että kaikille on käynyt selväksi, että minä olen täällä Kristuksen tähden. Ja vielä sen lisäksi useimmat veljistä saaden Herrassa uskallusta minun kahleestani yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Siis Paavalin ulkoinen tilanne, missä hän oli, tuntui, että kaikki olosuhteet oli häntä vastaan. Kaikki, hän oli täysin syyttömänä siellä vankilassa. Häneltä vietiin vapaus ja hän oli siellä pienessä parin kolmen neljön sellissä, pimeässä, missä hän ei nähnyt mitään. Siellä oli muutama kaveri, kyllä rottia ja hiiriä ja skorpioneja ja kaiken näköisiä mönkiäisiä siellä varmaan pyöri mukana. Lepakot lenteli öisin, mutta muuta kavereita ei ollut. Niin tollaisesta tilanteesta Paavali kirjoittaa meille ilon kirjeen ja sanoo, että se mitä mulle on tapahtunut, niin se on koitunut evankeliumin menestykseksi. Aattele, mikä ilon lähde kaverissa oli. Hän pystyi näkemään elämänsä niin, että jos mulle tapahtuu inhimillisesti jotain vääryyttä, minulle tapahtuu pahaa, jotain mitä mä en ansaitse, joku kohtelee minua täysin väärin, puhuu minusta täysin vääriä syytöksiä, maalaa minusta väärää kuvaa, pahoin pitelee minua, täysin syyttä, niin hän kuitenkin pystyy näkemään niin, että tämä mitä minulle nyt on tässä elämänvaiheessa tapahtunut, niin tämäkin on koitunut evankeliumin hyväksi. Ja tilanne kääntyy niin, että kun Filippin seurakunta varmaan yritti lohduttaa Paavalia, että voi että koita nyt olla pirteellä mielellä siellä vankilassa ja koita selvitä seuraavaan päivään, niin tilanne kääntyy niin, että Paavali lohduttaa sitä seurakuntaa. Että älkää huoliko minusta. Jumala on niin suuri, että tapahtuu mulle mitä vaan, niin hän kääntää kaiken hyväksi. Vaikka minulle tapahtuisi vääryyttä, vaikka mulle tapahtuisi huonoa asioita inhimillisesti, niin on olemassa toinen todellisuus kuin tämä inhimillinen todellisuus. Ja tämä, mitä mulle inhimillisesti on tapahtunut huonoa, niin se on koitunut tässä toisessa todellisuudessa evankeliumin voitoksi ja evankeliumin menestykseksi. Paavalin silmissä Jeesus oli kasvanut niin suureksi, että hän pystyi näkemään sen, että tapahtuu minulle mitä vaan. Niin mä oon siitä iloinen. Mulla ei ole mitään hävittävää enää, koska Jeesus oli kasvanut Paavalin silmissä jo niin suureksi, että hänellä ei ollut mitään hävittävää. Ja näin Paavali kirjoittaa, hän pystyi asettamaan asiat toiseen perspektiiviin. Mä en tiedä, minkälaisesta elämäntilanteesta sä oot tullut tänään tähän tilanteeseen. Käytkö sä läpi semmoisia asioita, että sua on kohdeltu väärin? Sä koet vääryyttä ja sitä epäoikeudenmukaisuutta. Jotain hyvin vaikeita inhimillisiä tilanteita, niin Paavali näyttää tässä meille esimerkin, että se ilo, josta Raamattu puhuu, niin on jotain muuta. Se on jotain sellaista, mitä sulta ei voida viedä pois, mihin sä voit vain kytkeytyä ja aistia sitä, vaikka samaan aikaan sun inhimillinen ihminen kävisi läpi niitä taisteluita. Niin on olemassa toinen todellisuus. On olemassa toinen todellisuus, jota sulta ei voida ryöstää. Me voidaan ajatella, että jos me ollaan oltu karanteenissa nyt tässä viimeiset kuukaudet, katsotaan minkälaiseksi tämä syksy menee, että joudutaanko taas. Mutta jos halutaan saada karanteeni asiantuntija paikalle, niin Paavali on yksi parhaimmista. Paavali, jos kuka oli karanteenissa, kun hän kirjoitti filippiläiskirjettä, täysin eristettynä kaikesta. Ja ei mitään tietoa, milloin tulee sieltä pääsemään pois. Kukaan meistä ei ole tänään semmoisessa tilanteessa kuin Paavali oli. Mutta esimerkiksi miten tämä karanteeni meidän perheessä, niin me ollaan nähty, että meillä esimerkiksi toi meidän 9-vuotias Penkku, niin se Penkku teki semmoisen uskonratkaisun, Penkku on uskonut kyllä Jumalaan koko ajan, mutta teki semmoisen tietoisen selkeän uskonratkaisun, että mä haluan seurata elämässäni Jeesusta tuossa helmikuun puolivälissä, justiin vähän ennen kuin karanteenit alkoi. Ja kun tämä korona tuli, niin jotenkin meillä se meni niin, että me alettiin laittamaan meidän telkkarin olohuoneeseen monena sunnuntaina kokouksia jostain ja kytkettiin ne siihen. Ja tavallaan niin kuin ihan uudella tavalla meidän koti muuttukin kirkoksi. Ja tuntui, että se alkoi vaikuttamaan niin kuin Penkkuun ja kaikkiin meihin. Me saatiin yhdessä perheenä kokea jotenkin eri tavalla. Seurakunnassa sitä on helposti, että lapset on jossain muualla ja heillä on hyviä juttuja siellä kyllä. Mutta jotenkin tuli semmoinen ihan uudenlainen tilanne, että sai yhdessä perheenä kokea Jumalan läsnäoloa ja saatiin yhdessä ylistää Jumalaa ja Jumala puhuu. Niin saatiin kokea jotenkin siunausta siitä, että vaikka jouduttiin karanteeniin, vaikka tapahtui inhimillisesti tämmöisiä vaikeita asioita, niin evankeliumin kannalta kaikki voi kääntyä aina voitoksi. Evankeliumi voi kääntää kaiken voitoksi. Pari kohtaa vielä filippiläiskirjeestä, tästä ilon kirjeestä, siitä ensimmäisestä luvusta edelleen, jakeesta 20. Paavali kirjoittaa, otetaan siitä jakeen pitkä lause, niin otetaan sieltä keskeltä jaetta. Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Siis Paavali antaa vaihtoehdot, kun hän ei tiedä, että tuleekohan selviämään sieltä ikinä hengissä, tuleekohan kävelemään ulos sieltä Rooman vankilasta ikinä hengissä, niin hän on tullut jotenkin elämässään siihen pisteeseen, mitä hän oli oppinut jo Damaskoksen tieltä alkaen, että se ei ole tärkein asia, mitä tapahtuu mun ulkopuolellani. Se on tärkein asia, mitä tapahtuu missä tahansa elämäntilanteessa mun sisäpuolellani. Ja nyt kun mä olen vankilassa, niin edelleenkin mä pidän huolta siitä, mitä mun sisälläni tapahtuu tässä elämäntilanteessa, näissä kahleissa, mitä mun sisälläni tapahtuu. Ja hän tulee siihen tilanteeseen, että hänellä on kaksi vaihtoehtoa, jotka hän molemmat näkee hyvinä. Elämä on mulle Kristus, kuolema on voitto. Hän jatkaa, jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä erota ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi, mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni vielä tarpeellisempi. Paavali pallottelee siis tällaista asiaa, kuolemaa, siellä omassa karanteenissaan Rooman vankilassa ja toteaa, että no kävipä tässä nyt niin tai näin, niin kuin minä olen Jumalassa, minä olen Jumalan yhteydessäni, niin mä en näe kuin hyviä vaihtoehtoja. Vaikka mulle tapahtuisi maailman suurin vääryys, että mut tapettaisi tänne täysin syyttömänä miehenä, niin mä saan voittopokaalin saman tien. Ja jos mä saan sen armon, että mä saan kävellä tästä vankilasta vielä ulos, niin mä voin jatkaa elämääni, eläen sitä Jumalalle. Siis Jeesus oli piirtynyt Paavalille tuossa vaiheessa elämää niin suureksi, että hän oli kytkeytyneenä jatkuvasti tuohon iankaikkisen ilon lähteeseen, jolloin hän pystyi kaikissa, jopa tämmöisessä elämäntilanteessa, hän pystyi ammentamaan ilolla vettä pelastuksen lähteestä. Pelastushan on se lähde, josta Paavali ammenti tätä iloa, todeten, että jos tässä käy inhimillisesti se huono vaihtoehto, niin ei se nyt kovin huono vaihtoehto ole, kun mä ammennan pelastuksen lähteestä. Silloin mä saan sen kaiken palkinnon ja sen pelastuksen, mihin mä oon elämäni rakentanut. Se on semmoinen ilo, jota sulta ei kukaan voi viedä pois. Ja joka sulla on, johon sä voit tarttua, johon sä voit kytkeytyä minkälaisessa elämäntilanteessa tahansa. Niin monta kertaa, mäkin olen ollut varmaan tuhansissa erilaisissa rukouskokouksissa tai rukoustilanteissa. Ja niin monta kertaa, ja kun se on niin inhimillistä ja siinä ei ole sinänsä mitään väärää. Meillä on paljon ulkoisia tarpeita, joiden puolesta meidän tuleekin rukoilla, ja se on aivan oikein. Mutta niin monta kertaa meidän huomio aina kiinnittyy ensiksi kaikkeen ulkoiseen, siihen, mikä on meidän ulkopuolella, mikä on meidän vaikutuspiirin ulkopuolella. Ja ymmärrän tämän sanoessani, että Raamattu muun muassa kehottaa rukoilemaan esivallan puolesta ja näin, ja en puhu nyt siitä. Mutta monta kertaa meidän tapa, miten me katsotaan tätä maailmaa, niin on se, että me kiinnitetään meidän huomio aina itsestämme pois, johonkin, joka on meidän ulkopuolella. Kun sen sijaan Paavali tässä sanoo, Paavali oppi Jumalalta sen, että se mitä mun sisälläni tapahtuu, hyvinä ja huonoina aikoina, niin se on kaikkein tärkeintä. Se ratkaisee sen, olenko mä kytkeytyneenä siihen iankaikkisen ilon lähteeseen eri elämäntilanteessa vai en. Otetaan vielä yksi paikka täältä toisesta luvusta, 17 ja 18 jakeet. Paavali kirjoittaa näin, että jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri- ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen. Ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin. Ja iloitkaa minun kanssani. Siinä se tuli aika monta kertaa. Siis Paavali kirjoittaa tässä, että mut saatetaan tappaa. Mä saatan kuolla kohta. En tiedä näenkö huomista päivää. Saattaa olla, että mut tapetaan. Niin seuraava asia, mitä Paavali sanoi, että mä kuitenkin tästä huolimatta mä iloitsen. Koska mun iloni, se mihin se mun iloni lähde perustuu, se ei ole tästä maailmasta. Se iloni, mistä mun iloni, kaikkein syvin iloni mun elämässä kumpuaa, se ei ole tästä maailmasta, vaan se ilon lähde on jossain muualla. Ja siihen mä haluan pitää itseni kytkettynä, olenpa mä sitten vangittuna tai olenpa mä vapaa, niin siihen iloon mä haluan itseni kytkeytyä. Ja Paavali sanoi, että samoin tehkää tekin. Tämä on parhaimpia neuvoja, mitä mä osaan teille sanoa. Samoin tehkää tekin. Kytkekää itsenne siihen samaan ilon lähteeseen, olipa elämäntilanne sitten minkälainen tahansa. Joskus kun on masennuksen keskellä, niin joskus on huomannut, että jotkut masentuneet ihmiset kokee vähän syyllisyyttä siitäkin, että, tai vähän niin kuin nolostuu siitä, että miten tämmöinen masennus, joka on niin kuin, semmoinen niin kuin näkymätön asia, että sitä ei voi niin kuin näyttää, että tässä se on, sulla on tämmöinen masennusvirus, se on näkymätön asia, niin että miten se vaikuttaa mun elämääni näin paljon, ja kokee syyllisyyttä semmoisesta, niin anna mun sanoa nyt lohduttava sana sulle tänä, että nyt koko maailma on täysin sekaisin käytännössä näkymättömän asian takia. Virus, jota jo muutama ihminen koko maailmassa pääsee näkemään, se on sekoittanut koko maailman. Jos me käydään läpi elämässämme vaikeita asioita, niin älä nyt hyvänen aika siitä nolostu. Oli sun elämän tilanteesi mikä tahansa, niin Paavali sanoo, että iloitkaa tekin. Tässä maailmassa meillä on monenlaista ahdistusta, mutta meidän ilomme lähde on jossain muualla. Meille on opetettu monesti sitä, että eikö niin kuin ilo ja iloitseminen, niin eikö se vaadi sitä, että elämän pitäisi olla aina hirveän tasapainosta. Ja sulla on hyvä tasapaino työn ja vapaa-ajan ja perheen ja harrastusta ja kaiken tämmöisten välillä. Ja elämä on niin kuin hirveän semmoista niin kuin tasasta kyytiä. Mennään tasaisella pinnalla koko ajan, että on tasapainoa ja on semmoinen niin kuin rauhallinen, seesteinen tilanne ympärillä ja kotona. Ja että sulla on vapaus tehdä mitä haluat, sulla on vapaus matkustaa minne sä haluat ja sulla on vapaus toteuttaa itseäsi juuri niin kuin sä haluat. Ja sulla on vapaus tehdä kaikkea mitä sun sydämessä haluaa. Sulla pitää olla rahaa tarpeeksi, että sä voit reissata ja nauttia kaikista hyvistä jutuista, niin jos sulla kaikkea tätä on, niin silloin sä varmaan oot onnellinen elämässä ja silloin sä voit kokea iloa elämässä. No arvaa mitä, Paavalilla ei ollut mitään näistä. Paavalilla ei ollut yhtäkään näistä asioista, mitä tämä maailma opettaa, että mitä me tarvitaan, voidaksemme olla iloisia. Ei yhtäkään, Paavalilla oli viety vapaus. Hän oli siinä pienessä kopissa, jalkapuussa ja kahlittuna siellä. Hän ei tiennyt, saako hän seuraavaa ateriaa. Ja jos saa, niin minkälaista ruokaa se on. Hän ei tiennyt, tuleeko hän näkemään huomista päivää. Hänellä ei ollut penniäkään rahaa. Hänellä ei ollut mitään näistä. Ja silti hän kirjoittaa meille ilon kirjeen. Silti hän kirjoitti meille ilon kirjeen ja kehottaa moneen kertaan siinä kirjeen aikana, että iloitkaa. Jos se ilo perustuu tähän maailmaan, niin se on aika katoavaista ja se on aika epävarmalla pohjalla ja se voidaan riisua meiltä nopeastikin pois. Mutta jos se ilon lähde kumpuaa jossain aivan muualla kuin tämän maailman todellisuudessa, niin siihen voi kytkeytyä, oli sun elämäntilanne aivan mikä tahansa. Oli se hyvä tai huono, helppo tai vaikea, niin siihen toisen maailman todelliseen lähteeseen voi koska tahansa kytkeytyä.